Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Virðulegur forseti. Það verður seint sagt að umræðan hér í fyrirspurnadegi sé einsleit í dag, víða komið við. Þar að meðal í dýraríkinu og svo verður sinn. Víkur nú sögunni að sem félögum Ref og Mink sem eru eins og dæmin sanna mjög til trafala í byggð víða land, hringin í kringum okkar fagra og tilkoma mikla land. Áhyggjur margar sveitarfélaga af fjölgun refs og minks og ágengi þessara rándýra víða land, þar á meðal í friðlöndum, eru ærnar og miklar og komnar til af margvíslegum tilefnum sem ólangt maður væri að telja upp hér. En í ljósi þess hvað þessi umræða er í reynd hávar þegar þingmenn setja sniðu með sveitarstjórnarmönnum, þá finnst mér tilefni til að spyrja hæstvirtan umhverfisráðherra nokkra spurninga er varða ref og mink. Og eru þær eftirfarandi: hvaða áætlanir eru upp í ráðuneytinu fækkun refs og minks í og við byggð á landinu, hvert er líffræðilegt mat á ref og minkastofnum landsins nú stundir, hver er kostnaður ríkisvaldsins af fækkun refs og minks og hvernig hafa framlög þróast frá árinu 2006, hver er áætlaður kostnaður sveitarfélaga af fækkun refs og minks og hvernig hefur kostnaður þeirra þróast frá 2006, kemur til greina að flytja málaflokkinn alveg yfir til sveitarfélaganna og að síðustu kemur til greina að gera einstök sveitarfélög að tilrauna sveitarfélögum í þessu efni. Nú er það svo að þetta efni hefur svo sem ekki farið hátt í fjölmiðlum landsins, en er giska alvarlegt mjög víða land eins og ég gat í upphafi ræðu minnar, frú forseti. Ég nefni til dæmis Mývatn sem er eitt helst og tilkomumesta griðland fugla hér við land og jafnvel þó víða væri leitað. Þar hefur ásókn refs og minks aukist tiltölulega mikið á undanlegnum árum og svo er endur fleiri svæði sem eiga að heita náttúruperlu hér við land. Hér eru virkilega ógnaræða fyrir sveitarfélögin, fyrir að sjálfsögðu viðkomandi dýr og fyrir ferðaþjónustu í öllu sinni veldi og fer sá atvinnu þáttur mjög vaxandi hér á landi og væri mjög miður ef ekkert væri aðgert til að stemma stigu við aukinni ásókn refs og minks inn á þau lönd sem við viljum hleypa hvað flestum ferðamönnum inn á alla jafna. Þess vegna er þessa spurninga setja fram, ekki síst vegna áminninga sveitarstjórnarmanna í þessa veru að hér verði að grípa inn í ferli sem er orðið ískyggilegt.
Hæstvirtur umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir.